Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućim minutama naša je redovita nedjeljna rubrika Most. U najnovijem izdanju vođen je dijalog o tenzijama u srpsko-crnogorskim odnosima. Sugovornici su bili šefovi poslaničkih klubova vladajućih političkih stranaka u Srbiji i Crnoj Gori, Nada Kolundžija iz Koalicije za evropsku Srbiju i Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista Crne Gore. Razgovaralo se o tome zašto je Beograd tako oštro reagirao na crnogorsko priznanje Kosova, zašto Podgorica nije uvažila zahtjev Beograda da odgodi odluku o priznanju do izjašnjavanja Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, zašto je Beograd otkazao gostoprimstvo crnogorskom ambasadoru nakon što je službena Podgorica priznala Kosovo, a nije tako postupio prema Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj i Francuskoj. Da li se Srbija miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore? Kada će se normalizirati diplomatski odnosi između dvije zemlje, kao i o tome kakvi trebaju biti odnosi između dva naroda koji sada žive u odvojenim državama, a prije toga su 90 godina imali zajedničku državu. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o srpsko-crnogorskim odnosima koji su znatno zahladneli nakon što je Podgorica priznala nezavisnost Kosova, a Beograd otkazao gostoprimstvo crnogorskom ambasadoru. Naši sagovornici su dva visoka funkcionera vladajućih stranaka u Srbiji i Crnoj Gori, Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Koalicije za evropsku Srbiju u Skupštini Srbije, i Miodrag Vuković, šef poslaničke grupe Demokratske partije socijalista u Skupštini Crne Gore. Nakon crnogorskog priznanja nezavisnosti Kosova, u Srbiji je došlo do dosta teških reči na račun crnogorske vlade. Govorilo se o zabijanju noža u leđa, o tome da je crnogorski narod, za razliku od vlasti u Podgorici, protiv priznanja nezavisnosti, da pomenem samo neke od negativnih reakcija. Gospođo Kolundžija, kako se danas gleda na taj potez Podgorice?
Ne treba biti, da tako kažem, previše osjetljiv na slikovito opisivanje, ne onoga što su emocije samo, mada i emocija je bilo u tim reakcijama svakako, jer ipak treba imati u vidu da odnosi srpskog i crnogorskog naroda nisu odnosi dva suseda prosto, da su to odnosi koji su mnogo više isprepletani u istorijskom, kulturnom i svakom drugom smislu. I u tom smislu može se govoriti da ima i emocija. Ali ono što je možda važnije od emocija jeste šta je zapravo za Beograd značilo priznanje nezavisnosti Kosova dan nakon usvajanja rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o tome da Međunarodni sud pravde da ocenu o tome da li je u skladu sa međunarodnim pravom ili ne. I u tom smislu je za Srbiju zaista bilo najgori od svih trenutaka jeste bio dan nakon usvajanja te rezolucije. Ono što je za Srbiju također bilo neshvatljivo, a to je koji su zapravo suštinski razlozi bili da se to uradi na taj način.
I je li sad, kako da kažem, malo prošla ta ljutnja?
Što se tiče emocija, one verovatno kao i u svim ljubavima traju duže i razočaranja traju duže i verovatno je potrebno mnogo više vremena, ali što se tiče stava Srbije u odnosu na Crnu Goru, Srbiji je stalo do dobrih odnosa sa Crnom Gorom. Smatramo da je to interes i građana Srbije i građana Crne Gore. I namera ni u jednom trenutku Srbije nije bila da prekine diplomatske odnose sa Crnom Gorom. Srbija je prosto izrazila svoje duboko neslaganje sa gestom Crne Gore. Ono što nam donosi vreme pred nama jeste obostrani napori da se negativni efekti onoga što se desilo na neki način prevazilaze, opet kažem, u interesu građana jedne i druge republike.
Gospodine Vukoviću, kako je Podgorica doživjela reakcije Beograda?
Mislim da je potez Beograda bio potpuno pogrešan i na našu žalost pokazao je da, iako su promjene očigledne posljednjih mjeseci, Beogradom ili dobrim dijelom političkog Beograda i dalje upravljaju ili bar na onaj racionalni dio beogradske politike utiču snažni nanosi nacionalističkog, mitomanskog iracionalnog i kako god hoćete drugog. Ovaj komentar koji sam čuo, on može biti shvatljiv, ali teško za racionalnu Crnu Goru prihvatljiv. On više služi kao objašnjenje i alibi priča za pogrešne poteze Beograda nego za opravdanu kritiku Podgorice. Šta da je Podgorica priznala nezavisno Kosovo odmah posle jednostranog proglašenja te teritorije za samostalnu državu? I onda bi zabili dva noža u leđa. Šta da smo priznali sredinom ljeta? Onda bi zabili tri noža u leđa. Desilo se da smo čekali 8 mjeseci da se nešto na relaciji Priština-Beograd, međunarodna zajednica pomjeri na bolje, da bi mi iskazali odnos koji od nas zahtijeva, ako hoćete, ne samo građani dvije države, nego i kompletna međunarodna zajednica, da učimo poteze koji će doprinositi stabilnosti u regionu. Teško je palo Srbiji. Teško je zato što je krenula orkestrirana kampanja, poznata iz ranijih vremena, ali na koju je Crna Gora, nažalost, navikla, koja dolazi sa jedne adrese. I vidite šta se desilo, da smo bili stvarno zločesti momci i donijeli odluku u pogrešno vrijeme i da smo donijeli odluku mimo svijeta. Vjerojatno, eto, ponovo sticajem okolnosti. Na prvim lokalnim izborima u Crnoj Gori mi bi prošli kao bosi po trnju. Izdali braću, zabili nož u leđa, pronašli najgori trenutak po Srbiju, toliko naljutili Srbiju da je našeg ambasadora proglasila personom non grata, pa iskomplikovala i postupak saniranja odnosa između dvije države, dok američkog, francuskog i ostale ambasadore jednostavno vratila. Priznala da je napravila pogrešan potez i vratila ih u Beograd, kao što je Beograd vratio svoje ambasadore u te iste zemlje. Kažem, desili su izbori u Kotoru i onda je nastala velika vriska. Sad ćete, momci, da vidite kako ćete proći. Stvarno smo prošli loše. Posle priznanja Kosova, posle poteza koji su tako loše djelovali na odnose Srbije i Crne Gore, kako ih neko tumači, DPS je osvojio vlast za 2 odbornička mjesta manje od apsolutne.
Gospodine,
uporedite te dvije činjenice i vidite da li je odluka donešena u pravom trenutku i na pravi način.
Gospođo Kolundija?
Nije naše, niti imam bilo kakvu nameru da ja objašnjavam unutrašnje razloge Podgorice i nekakvo opravdanje koje se potvrđuju na lokalnim izborima. To zaista nije nešto čime bih se uopšte bavila. Ja govorim o tome da ukoliko jedna susedna država, a Srbija je susedna država Crnoj Gori, ukoliko jedna susedna država ima tako ozbiljan problem kakav je problem Kosovo i Metohije za Srbiju, onda je minimum nekakvog korektnog političkog odnosa da se taj problem razume i da se, ako ne postoji dobra volja, spremnost, pa čak i mogućnosti, to uzimam u obzir, da se pomogne toj zemlji sa kojom se žele dobri odnosi, onda se ipak vodi računa o porukama koje se šalju u odnosu na taj problem koju ta susedna zemlja ima. I to je sve što ja zapravo želim da kažem. Srbija nema nameru da se meša u unutrašnje stvari u Crnoj Gori, nema nameru da se na bilo koji način upliće u političku situaciju Crne Gore ili da utiče na javno mnjenje, ali ima puno pravo kao država koja je sused da očekuje od suseda razumevanje za ono što jeste ozbiljan problem koji ova zemlja ima i za koju neke druge daleke zemlje imaju razumevanja, ali je mnogo manje razumevanje pokazala zemlja sused. I u tom smislu mislim da ne stoji tvrdnja da smo mi odabrali malu Crnu Goru da na njoj ispoljimo nekakvu snagu. Radi se samo o tome da je gest kojim je dan nakon usvajanja rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se tog dana prizna nezavisnost Kosova, zapravo, i to mora da se čita kako god ko hoće da tumači, to mora da se čita i u međunarodnom jeziku se to čita kao obezvređivanje rezultata koji je postignut u Generalnoj skupštini. Zapravo je poslata poruka, eto vidite, to ništa ne znači.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o srpsko-crnogorskim odnosima. Sagovornici su 2 visoka funkcionera vladajućih stranaka u Srbiji i Crnoj Gori. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Koalicije za evropsku Srbiju u Skupštini Srbije, i Miodrag Vuković, šef poslaničke grupe Demokratske partije socijalista u crnogorskom parlamentu. Govori Miodrag Vuković.
Ne znam da li će se gospođa Kolundžija naljuti, ja uopšte nisam razumio poruke koje sam dobio sa druge strane. Dakle, ne miješaju se unutrašnje stvari Crne Gore, ali su debelo kaznili Crnu Goru, umiješali se u njene unutrašnje stvari i čak otišli toliko daleko da poteze jedne autonomne, jedne nezavisne, samostalne i suverene države, ma bila susjed ili bila tamo negdje na dalekom istoku, protumače na način kako njima odgovara. Država Crna Gora je donijela odluku kako je donijela. Odluka je dobra ili je loša, zavisi kako kog posmatra realnost i odnosi se prema toj realnosti. Nije Crna Gora stvorila problem Kosova. Nije Crna Gora učestvovala u komplikovanju tog problema. Nije Crna Gora učestvovala u zatezanju konopca između dva subjekta, Kosova i Metohije i Srbije. Nije Crna Gora ničim doprinijela da to postane međunarodni problem i problem od koga se trese čitava međunarodna zajednica. Angažovane su sve međunarodne institucije. Došlo se do Ujedinjenih nacija. Crna Gora je pokušala da sugeriše ovako mala, svjesna svojih moći i kada je vidjela da ne može pomoći drugome, onda se okrenula sebi. I za razliku od drugih, sačuvala se. Donijela odluku o Kosovu, vodeći računa o svojim unutrašnjim interesima. Nije sam baš siguran da će se Kosovo riješiti na ovaj ili onaj način. Status Kosova, budućnost Kosova, interes Srbije, presudama, odnosno odlukama Haškog suda. Može da se desi neka određena satisfakcija, ali se od realnosti ne može pobjeći. Kosovo funkcioniše već odavno kao samostalni, sve više očigledno državni prostor. Srbija pokušava da riješi to na drugi način. Diplomatija je odradila svoje. Mi nijesmo tom potezu srpske diplomatije ničim stvarali štetu. Glasali smo za taj srpski narod u Ujedinjenim nacijama, ali vodeći, kažem, računa o ta dva bitna momenta unutrašnje stabilnosti Crne Gore i stabilnosti regiona, a sa svih strana poruke osim i Srbije, da je priznanje Kosova sa crnogorske strane doprinos stabilnosti regiona. I sad čitamo te poruke na različite načine. Mi na jedan, nažalost, dobar dio zvaničnog Beograda na drugi način, ali mislim da će to proći i da će, ali bojim se sa nepotrebnim gubljenjem vremena, svi shvatiti da se od stvarnosti, ma koliko grube, ne može pobjeći.
Ako mi dopustite samo, oprostite, prosto osjećam da dugujem možda neko objašnjenje kao da je došlo do nekog nesporazume. Dakle, ja ni jednog trenutka nisam ni pomislila, niti bilo šta izgovorila što bi Crnu Goru učinilo odgovornom za stanje na Kosovu, sa onim što se sa Kosovom dešavalo. Prosto imam potrebu da kažem, zato što je gospodin Vuković to dosta eksplicitno naglašavao. Dakle, naravno da niko u Srbiji ne misli da je Crna Gora za to kriva ili da je Crna Gora za to odgovorna. Nema nikakve dileme. Legitiman je interes Crne Gore da štiti interese svoje države i svojih građana i način na koji ona to radi, radi onako kako ona misli da je to najbolje. Kao što je, naravno, verujem i za njih, legitiman interes Srbije da štiti svoje interese, naravno ukoliko ne ugrožava druge. Ako smo se oko toga saglasili, onda mislim da nećemo imaćemo možda malo manje problema u buduće. I mislim da je ono što nam sada predstoji jeste da pokušamo polako da nalazimo na različitim nivoima te mostove kojima ćemo prevazilaziti ono što jeste izazvalo na neki način izvestan stepen remećenja odnosa između dve države. Naš je stav da mi želimo da te poremećaje otklanjamo i da prevazilazimo i da uspostavljamo normalne odnose sa Crnom Gorom i sa drugim susjedima, naravno, ne samo sa Crnom Gorom.
Jedan od tih poteza je bio poziv predsjednika Tadića vladi Crne Gore da pošalje novog ambasadora u Beograd. Je li tako, gospođo Kunči?
Jeste. To je bio jasan signal da nakon tih poremećaja Srbija pokazuje da želi normalizaciju odnosa, da želi prevazilaženje sadašnje faze tih odnosa koji jesu na nižem nivou no što su bili ranije.
Gospodine Vukoviću, da li će Crna Gora prihvatiti ponudu i imenovati novog ambasadora?
Pa znate šta, Crna Gora se i danas pita zašto je trebalo proglašavati nepoželjnim osobama ili čak po nekima personama non grata ambasadore Makedonije i Crne Gore s obrazloženjem da su oni krivi zato što su te dvije države samo dan ili dva ili tri dana poslije odluke Skupštine Ujedinjenih nacija uradile što su uradile. Sada pozivanjem da se uspostave normalizuju odnosi ispašće da su krivi naš dosadašnji ambasador u Beogradu i makedonski i da ne mogu nastaviti da vrše svoju diplomatsku funkciju zato što su oni napravili neko loše djelo. Koliko ja znam, u međunarodnoj politici persona non grata je prije svega onaj koji izazove neki incident pa postane nepoželjen u zemlji u kojoj je do tada diplomatski stolovao, ali što je tu je.
Gospodine Vukoviću, niste mi odgovorili na pitanje da li će Crna Gora poslati novog ambasadora u Beograd?
Pa, znate, ambasador nije kofer. Ako je kofer, zamolit ću ove koji odlučuju, pošto oni možda nisu bliže pošti nego što sam ja, pa ću taj kofer poslati za Beograd. Ambasador je nešto više od toga. Poslati ambasadora znači imati pozitivan odnos prema državi sa kojim uspostavljate diplomatske odnose. Ja samo pitam, je li nam trebalo ovo, ovolika ljutnja Srbije, nepromišljena, koja je čak i gospodina Tadića u intervju datoj našoj televiziji dovela u situaciju da kaže da su neke izjave bile prejake, moj ministar spoljnih poslova je bio nabijen nepotrebnim emocijama i tako dalje. Ali kada je našem ambasadoru rečeno to što je rečeno u Beogradu posle priznanja Kosova od strane Crne Gore, gospodin Đukanović je rekao, pa sljedeći potez treba da uradi Srbija. Da kaže kako ćemo da pošaljemo ambasadora u Beograd. A onda smo dobili sugestiju, pošaljite što prije. Pa ne mogu se preskakati, da bi se uspostavili dobri odnosi, morate udariti dobre temelje. A dobri temelji su poštovanje unutrašnjih i međunarodnih procedura kada su diplomatske komunikacije u pitanju. Crna Gora će poslati ambasadora. Crna Gora želi da što prije uspostavi diplomatske odnose, ali bojim se da je Srbija potezom koji učinila poslije priznanja Kosova od strane Crne Gore i otkazivanjem gostoprimca crnogorskom ambasadoru dala autogol. Nije Crna Gora kriva ovome. Crna Gora će pokušati što prije sanirati ove posljedice.
Gospodin Klunđa?
Vrlo mi je teško da razgovaram sa sagovornikom prvog koga ne mogu da gledam u oči, a onda još govorim o krivici. Mislim da je najgore temelj za dobar dijalog tvrdnja da je kriva jedna strana ili da je uopšte neko kriv. Ovdje se radi o jednom vrlo, vrlo teškom problemu koji Srbija ima, jednom ogromnom naporu koji Srbija ulaže da bi taj problem rešavala. I potrebi naravno da ima razumevanje zemalja koje su joj prijateljske zemlje. Ja zaista mogu da razumem i mogu negdje i da prihvatim da je stav Crne Gore da je reakcija Srbije bila prejaka. Ali ona je ipak bila reakcija, ne akcija. Ja verujem da će prejake reči polako zameniti napori da se prevaziđu stvari koje su se dešavale u prošlosti. Verujem duboko da i moj sagovornik veruje u to da je to interes građana i Srbije i Crne Gore. Ne treba zaboraviti, u Srbiji živi mnogo građana koji su nacionalnim poreklom ili poreklom iz Crne Gore i mnogo Srba je vezano za građane Crne Gore različitim vezama i prosto mislim, imajući na umu tu činjenicu, da ćemo naći načina da prevaziđemo probleme koji jesu nastali ne kao krivica jedne, bilo koje strane.
Izvolite, gospodine Vukoviću.
Šta je Crna Gora uradila? Nije bilo recipročne odluke Crne Gore kao drugih zemalja da otkaže gostoprimstvo, a da vi morate povući vašeg ambasadora iz Crne Gore. Taman posla. Mi smo znali da je ta odluka pogrešna. Da ta odluka nije dovoljno promišljena. I da je. I da je pod uticajem onih struktura koje su dosta jake u Beogradu. Zabio brat bratu nož u leđa. I takve budalaštine. Ali što je tu je? Gospodin Lutovac, koji je moj lični prijatelj, a i vi ga dobro poznajete.
Izvinjavam se, to je ambasador Srbije u Crnoj Gori.
Pa da, nije imao nikakvih problema. Niti se povlačio, niti su ga povlačili, niti odlazio, niti je napuštao Crnu Goru, niti išao na konsultativne razgovore u Beograd. Sedio je čovjek i radio, nastavio da radi svoje diplomatske poslove u Crnoj Gori bez ikakve smetnje, bez ikakvog ometanja, ljutnje, iracionalne. Pa sad ćeš iti u Beograd zato što su našega poslali iz Beograda. Prema tome, samo sam htio da kažem da ipak treba stvari nazivati pravim imenom, tako ćemo lakše doći do dobrog rješenja.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o srpsko-crnogorskim odnosima. Sagovornici su dva visoka funkcionera vladajućih stranaka u Srbiji i Crnoj Gori. Miodrag Vuković, šef poslaničke grupe Demokratske partije socijalista u crnogorskom parlamentu, i Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Koalicije za evropsku Srbiju u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo da vam postavim jedno pitanje o karakteru odnosa. Da li je teško za Srbiju i Crnu Goru da se posle skoro 90 godina života u zajedničkoj državi i svih istorijskih veza koje povezuju dva naroda nauče da žive kao dve odvojene države? Zašto to kažem? Mnogi Crnogorci studiraju u Beogradu, leče se u beogradskim klinikama, kupuju stanove u Beogradu, mnogi Srbi opet imaju kuće na Crnogorskom primorju, mnogo je mešovitih brakova, veoma su jake rodbinske veze. Kako to utiče na državne odnose, gospođo Kolundžija?
Ja zaista verujem da što brže budemo išli ka Evropskoj uniji i Srbije i Crna Gora, to ćemo manje imati potrebu da se naučimo da živimo kao da živimo u izolovanim tvrđavama. Možda mi sada nekako svi pomalo ne razumemo da činjenica da su to dve države ne znači da ljudi ne mogu slobodno da se kreću, da biraju gde će, šta i kako raditi, već da ćemo prosto biti zemlje otvorenih granica, otvorene za slobodan protok ljudi, roba i svega ostalog, kao što to mnoge evropske zemlje međusobno imaju odnose kao da su jedna država, što se tiče slobode kretanja ljudi. Tako da verujem da će proces evropskih integracija, ako i imamo sada problem u navikavanju, otkloniti tu potrebu da se navikavamo u onom starom smislu značenja reči dve države.
To je ono što bih ja volio da čujem. To češće, ja mislim, tome pripada perspektiva takvom političkom odnosu, takvoj državnoj politici. Što se tiče odnosa Srbije i Crne Gore, preću također, možda prejako, nijesu dobri. Nijesu na liniji one potrebe o kojoj je govorila gospođa Kolundžija, da smo mi dvije zemlje, da jesmo susjedi, da smo dvije samostalne države, da su nam perspektive demokratske, ambicije ulazak u svijet razvijenih naroda, ali da nekako ne ide sve kako treba. Ja se sjećam, a nije bilo tako davno, priječeno je berlinskim zidovima, zabranom liječenja, prekidom školovanja, kakve sve budalaštine nijesu s obje strane saopštavane. I što se desilo? Ni berlinskih zidova, ni blokada zatvorenih vrata medicinskih ustanova, život funkcioniše. Evo sada, poslije ovog, da uslovno kažem, prekida diplomatskih odnosa, desile se prve snažne investicije srpskih bogatih ljudi i kompanija u Crnoj Gori. Šta je, trebali su da zaključaju ono što su otvorili, u što su uložili na desetine miliona eura u maloj Crnoj Gori, u njene ekonomske i druge potencijale i kapacitete, pa da čekaju uspostavljanje dobrih diplomatskih odnosa da bi oni to stavili u funkciju. Ne, oni ne čekaju nikoga. Nisu dobri odnosi jer, kako možete nazvati dobrim odnosima, kada nije došlo još do posjete premijera Crnoj Gori osim Cvetkovića po imenovanju. Dok je bio gospodin Koštunica, to je punih 8 godina, ja mislim da dvije države na tom nivou nisu ni komunicirale.
Prostite, ako mogu samo, ja se izvinjam gospodinu Vukoviću, ali prosto samo bih htjela da pomognem i njemu i sebi i uopšte ovom našem večerašnjem razgovoru. Činjenica da u Beogradu postoje oni koji potpuno misle drugačije od onoga što je zvanični stav Beograda i onoga što ova vlast pokazuje kada su u pitanju odnosi sa Crnom Gorom, ne treba da znači da je Beograd sada nekakav mračni vilajet koji je usmeren protiv Crne Gore. Mi ovdje imamo u odnosu na mnoga pitanja užasno snažnu opoziciju, imamo one koji misle dijametralno suprotno od nas, ali to je prosto naša realnost. Meni je bitno da oni koji predstavljaju Srbiju, koji vode ovu zemlju, da je njihov stav potpuno nedvosmisleno jasan i građanima Crne Gore i građanima Srbije, a on se zaista suštinski razlikuje od ovoga o čemu je govorio gospodin Vuković kao o prisutnim stavovima u Srbiji. Tačno, ja to ne sporim. Dakle, oni postoje, ali su oni opozicija i nama ovdje. Dakle, oni su protiv naših stavova, pa su automatski i protiv stavova zvanične Crne Gore ili nekih opet u Crnoj Gori. Prosto bih volila da pravimo tu vrstu razlike.
Potpuno ću se složiti sa vama. Ja sam možda napravio predugu retrospektivu skorašnjih odnosa Srbije i Crne Gore koji su bili potpuno nepotrebno opterećeni dominacijom onih struktura o kojima vi govorite da vama danas i mi to vidimo. Prave određene smetnje u promociji jedne nove demokratske politike Srbije. Ali hoću da kažem, gospođo Kolundžija, složit ćete se sa mnom da recimo, evo mi smo parlamentarci, šefovi dvije najjače, kažu, zapadnjaci političke frakcije u dva parlamenta, vi demokratske stranke, ja demokratske partije socijalista. Kada smo se mi sreli, gospođo Kolundžija?
Kolundžija. Evo, mi smo upravo formirali klub prijateljstva sa Crnom Gorom.
I mi smo, nećete vjerovati, danas
rekli
to i jedna od izvornih inicijativa crnogorskih poslanika je da formiramo klub prijateljstva sa parlamentom Srbije. Ali mi se nismo vidjeli odavno. A dvije smo najbliže zemlje, da susjeda...
Verujem da će parlamentarne delegacije uskoro biti razmenjene.
Ja samo hoću da vam kažem da to nismo smjeli čekati, da nismo smjeli dozvoliti...
Ali mi smo imali izbore, gospodine Vuković, vidite kako je nama ovdje dramatično.
Da, da, vjerujem.
Morate razumjeti. Naša pozicija uopšte nije tako jednostavna.
A samo
nije
da vas obuku...
nas, pravo da vam kažem, ali ovako polako... Crnogorci kažu, počinje da se razvedrava iznad Crne Gore, ja vjerujem da će brzo iznad Srbije.
A ja se nadam.
I do kraja.
A samo da se ovo upitam, mislite li da bi Crna Gora i Srbija, bog istorijski veza dva naroda, trebali da imaju specijalne odnose, gospođo Kolundžija?
Ja mislim da Crna Gora i Srbija zbog istorijskih interesa dva naroda koji su okrenuti ka budućnosti treba da ostvare sve moguće veze kako bi ostvarili jedni i drugi ciljeve kojima teže.
Vaše mišljenje, gospod Vukoviću?
Pa znate šta, praviti neke posebne, specijalne veze, to rade samo oni koji su imali određene, ali dominantne, hendikepe i limite u ranijim međusobnim komunikacijama. Ovdje je čovjek radio često puta umjesto politike, čovjek sa jedne i sa druge strane, čovjek iz jedne i druge države. Treba samo da uspostavimo normalnu komunikaciju koju narod ište, ljudi hoće, između institucija dvije države, pomenuo sam parlament jer je to meni i mojoj sagovornici najbliže, dvije vlade koje sada su u punom demokratskom kapacitetu, dva predsjednika koji se inače redovno čuju, redovno i komuniciraju, nalaze se i na međunarodnim skupovima, tako da stiče perspektive odnosa Srbije i Crne Gore, ja mislim da mogu se relativno brzo te posljedice koje nisu dobre eliminisati i da uspostavimo odnose koji se jednostavno mogu samo pretpostaviti da postoje između Srbije i Crne Gore, jer teško da neko može zamisliti da i dalje opstaje ovaj nivo odnosa koji je danas u državnoj politici. Znate, ja razumijem da postoji u Srbiji i desnica, i ultradesnica, i krajnja desnica, i nemam pojma, desna desnica, i u Crnoj Gori servisi drugih struktura, drugih centara sa strane, ali da legitimišete svoju zemlju kao demokratsku zemlju, onda morate da pokažete da imate jake institucije u kojima dominira razum, racio, u kome dominira promišljena politika, kažu. Razlika između državnika i političara je što državnici razmišljaju o sljedećim generacijama. Pa ajmo, da Tadić, Vujanović, Đukanović, Cvetković razmišljaju o sljedećim generacijama, a ja i gospođa Kolundžija ćemo razmišljati o sljedećim izborima jer mi smo političari.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kolundžija.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Vukoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Koalicije za evropsku Srbiju u Skupštini Srbije i Miodrag Vuković, šef poslaničke grupe Demokratske partije socijalista u Skupštini Crne Gore. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Slijedi program Pred licem pravde. Ugodan nastavak večeri iz studija u Pragu vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu, ali i u domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa uz ostalo objavljujemo. Ekskluzivni intervju sa sucem Faustom Pokarom, do sredine ovoga mjeseca predsjednikom Haškog tribunala. Izvještavamo s Haškog procesa bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, kao iz beogradske promocije srpskog prevoda memoara Karle Del Ponte. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Prema ranije utvrđenim rokovima koje je odredilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, Haški tribunal trebao je završiti sva prvostupanjska suđenja do kraja ove godine, a sve žalbene postupke do kraja 2010. No već je sada izvjesno da ti rokovi neće nikako moći biti ispoštovani. Prije isteka svog mandata, sad već bivši predsjednik Haškog tribunala sudac Fausto Pokar, zatražio je od Vijeća sigurnosti da produži mandat privremenim sucima koji su dodijeljeni kao ispomoć stalnim sucima pri tribunalu, te time jasno stavio do znanja da ovaj sud neće zatvoriti svoja vrata sve dok se ne završe suđenjima svim osobama koje je tribunal optužio za ratne zločine. Iako je Vijeće sigurnosti produžilo mandat privremenim sucima za nekoliko mjeseci, rok dokada tribunal mora završiti s radom ipak je ostao isti, a to je kraj 2010. godine. Mnogi se nadaju da je ovaj korak, ma kako mali izgledao, nedvojbeno pokazao da je Vijeće sigurnosti ipak spremno na izvjesnu fleksibilnost kada su rokovi o zatvaranju tribunala u pitanju. Naime, s obzirom na veliki broj predmeta koji su još u toku, te nekoliko važnih suđenja, uključujući i Karadžićevu koja trebaju početi u prvoj polovici 2009. nemoguće je očekivati da tribunal završi s radom u predviđenom roku. Produženju mandata tribunala najviše se protivi Rusija, ali čini se da su ostale članice Vijeća sigurnosti ipak pronašle način da omoguće tribunalu da neometano nastavi s radom, a da pri tome izbjegnu direktnu konfrontaciju s Rusijom. 17. novembra ove godine na mjesto predsjednika Haškog tribunala došao je sudac Patrick Robinson iz Jamajke. Naš novinar Simon Jennings razgovarao je sa sucem Faustom Pokarom u Hagu nekoliko dana prije isteka njegovog mandata na čelu tog suda i za početak ga je pitao kakve su njegove reakcije na oklijevanje Vijeća sigurnosti da otvoreno podrži nastavak rada tribunala i nakon 2010.
Prima fiše. The response is inadequate.
Na prvi pogled odgovor koji smo dobili od Vijeća sigurnosti na naš zahtjev čini se neadekvatnim. Međutim, iako je mandat privremenim sudijama pri tribunalu produžen svega na nekoliko mjeseci, ipak je produžen do kraja 2009. To znači da je Vijeće sigurnosti jednoglasno, što ne treba podcijeniti, prihvatilo činjenicu da prethodni rok ne može biti ispoštovan. Da je Vijeće sigurnosti htjelo ustrajati na tome da sva prvostepena suđenja moraju biti završena do kraja 2008. ne bi bilo nikakvog razloga da produže mandat privremenim sudijama do kraja 2009. Ima da ovo produženje koje je odobreno nije dovoljno da bismo završili s radom u tom roku, to što je prihvaćena činjenica da privremenim sudijama mora biti produžen mandat kako bi mogli nastaviti sa započetim suđenjima, otvara mogućnost za nova produženja zadatih rokova. Meni se čini da je to samo vrlo oprezan pristup kojim se pitanje produžetka mandata tribunala rješava korak po korak. Time Vijeće sigurnosti ujedno izbjegava da se otvoreno izjasni o tome da li je i do kada produžen mandat tribunalu. Za sada je odobreno produženje do kraja 2009. ali ako do tada sva prvostepena suđenja ne budu završena, a neće, otvara se mogućnost da se taj rok ponovo produži.
Na pitanje vjeruje li da će i mandat tribunala biti produžen, Fausto Pokari odgovorio.
That's my understanding. They will happen.
Tako sam ja to shvatio. Treba imati na umu da trenutno imamo 5 procesa koji još nisu ni počeli. Od tih 5 suđenja samo jedno će početi u narednih par nedjelja, a ostala 4 u prvoj polovini 2009. Jasno je da nije moguće završiti sve te procese do kraja iduće godine. Do tada će ova suđenja vjerovatno biti tek na pola puta i vrlo je malo vjerovatno da Vijeće sigurnosti neće omogućiti sudijama da i završe, što će, naravno, zahtijevati dodatno produženje njihovog mandata. Što se tiče Karadžića, ja se nadam da će njegovo suđenje početi u prvoj polovini 2009. U to sam prilično siguran. U svakom slučaju, sva preostala suđenja počeće iduće godine i ne vidim kako bi Vijeće sigurnosti moglo prekinuti suđenja koja su već počela. Ne vidim kako bi se to moglo izvesti. Niko to ne bi mogao učiniti, a da ne bude izložen oštrim kritikama međunarodne javnosti. Moja je procjena da je nemoguće prekinuti suđenje onda kada je ono već počelo.
Upitan da li može pružiti uvjeravanjem da će se Ratku Mladiću suditi u Hagu ako uskoro bude uhapšen, Pokari odgovorio.
Ako ga sutra uhapse, vjerujem da bi suđenje moglo početi iduće godine. Ali ako ga privedu sredinom 2009. onda njegovo suđenje vjerovatno ne bi počelo prije 2010. Ali kada su u pitanju osobe osumnjičene za ratne zločine tako visokog ranga, niko ne kaže da se njihovi predmeti trebaju vratiti lokalnim sudovima. Ne zato što lokalno pravosuđe nema kapaciteta da im sudi, već zbog izuzetne osjetljivosti takvih slučajeva. Vjerujem da čak i oni koji se protive produženju mandata tribunalu priznaju da se osobi poput Mladića mora suditi pred nekim međunarodnim sudom.
Sada već bivši predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar govorio je o kapacitetu i mogućom namjenom s kojom bi tribunal mogao nastaviti rad i nakon što službeno zatvori svoja vrata.
Teško je govoriti o potrebnim kapacitetima, jer ja možda ne mogu procijeniti koliko tačno osoblje je neophodno da bi tribunal zadržao neke svoje funkcije. Što se tiče tih funkcija, vjerujem da neke od njih treba zadržati i nakon što tribunal prestane s radom. Prije svega, a nadam se da se to neće desiti, u slučaju da neki osumnjičenici ne budu uhapšeni prije zatvaranja tribunala, mora postojati neki mehanizam koji će omogućiti da se i njima sudi, možda i pred ovim, mada značajno smanjenim tribunalom. Ali čak i pod pretpostavkom da neće biti preostalih osumnjičenika kojima treba suditi i nakon zatvaranja tribunala, potrebno je zadržati nekoliko sudija koji bi se mogli baviti revizijom nekih slučajeva ili optužnicama za nepoštivanje suda koje bi mogle biti podignute nakon zatvaranja tribunala. Također, te sudije bi se mogle baviti odlukama kojima su odobrene zaštitne mjere nekim svjedocima. Može se desiti da te odluke treba promijeniti, a zaštitne mjere poništiti ili čak pojačati u nekim slučajevima. Za sve te odluke treba vam neko sudsko tijelo. Stoga rad sudija neće biti okončan ni nekoliko godina nakon prestanka rada tribunala. Dugoročno gledano, vjerovatno će biti moguće zatvoriti tribunal, ali neke njegove funkcije će morati ostati sve i dok svi bjegunci budu privedeni pravdi na vrijeme. To naravno može biti neka fleksibilna struktura koja će imati mali sekretarijat, mali ured tužioca, par advokata i sudiju koji bi mogao biti pozivan s vremena na vrijeme da donese odluke o nekim tekućim pitanjima.
Gost današnjeg izdanja programa Pred licem pravde bio je Fausto Pokar, donedavno predsjednik Haškog tribunala. S njim je u Hagu razgovarao naš novinar Simon Jennings.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Srbija i Hrvatska i ove su sedmice nastavile otvarati stare rane, međusobno se optužujući za ratne zločine, počinjene kako u posljednjem, tako i u Drugom svjetskom ratu. Po svemu sudeći, pred Međunarodnim sudom pravde, razmatrat će se međusobne tužbe dviju država. Opća je ocjena da su odnosi dviju zemalja, nakon faze normaliziranja, pali na najniži stupanj zahlađenja. Iz Beograda, Branka Trivić.
pošto se najviši sudski organ Ujedinjenih nacija oglasio nadležnim za tužbu za genocid koju je Hrvatska uložila protiv Srbije. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić urgentno je najavio protiv tužbu za ratne zločine u operaciji Oluja 1995. godine, za koju je odgovorna Hrvatska.
Na moju veliku žalost, Hrvatska nije na adekvatan način odgovorila na ruku pomirenja koje je Srbija u više navrata pružila Hrvatskoj. Oni su odbijali da se suoče sa činjenicom da je 250.000 Srba etnički očišćeno sa prostora Republike Hrvatske. Ovaj put će to morati da učine pred Međunarodnim sudom pravde.
Zašto je tek sada Beograd odlučio da zatraži međunarodnu sudsku sankciju za ono što se događalo u operaciji Oluja i nakon nje? Nada Kolundžija, poslanica Koalicije za evropsku Srbiju, kaže da je sudski, a ne politički put izabrala Hrvatska.
Srbija je pokazala dovoljno spremnosti da sa Hrvatskom sve sporove rešava mirnim putem, dogovorom. Hrvatska je izabrala da to pitanje postavi pred Međunarodnim sudom pravde i to obavezuje Srbiju da onda i pitanja onoga što je Hrvatska učinila Srbima iz Hrvatske bude postavljeno na isto mesto.
Radoslav Stojanović, šef pravnog tima Srbije u tužbi Bosne i Hercegovine za genocid protiv Srbije i aktuelni ambasador u Holandiji, upitan da li Srbija treba da ulazi u sudski proces protiv Hrvatske, ovako je odgovorio.
Ja lično mislim i kao pravnik da sudsko rešenje političkog sukoba nije adekvatno rešenju jednog sukoba, zbog toga što sud završava svojom odlukom, odnosno presudom jedan spor, a presuda ne može da zadovolji obe strane. Prema tome, ona strana koja nije zadovoljna presudom nastavlja sukob i time se, znači, sudskom presudom sukob ne rešava.
Na pitanje zašto Beograd tek sada najavljuje tužbu pred Međunarodnim sudom protiv Hrvatske, odgovara i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Srbijanska diplomatija je vodila ovu akciju pred Međunarodnim sudom sada, nadajući se da će se oni oglasiti nenadležni, međutim, kao što je juče čuli, oni se oglasili nadležnim, što nije bilo iznenađujuće s obzirom da su se oglasili nadležni i za bosansku tužbu. Tim što, koliko sam čula u ovim pravnim krugovima u Beogradu, se smatra da je hrvatska tužba mnogo bolje pravno urađena i mislim da tu postoje određeni strahovi i oni sada prete tom kontratužbu.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa smatra da pitanje Oluje i Bljeska ne može da mimoiđe ni Beograd, jer je učestvovao u organizovanju ratova, ali i u finalnim operacijama u Hrvatskoj 95.
To ne umanjuje odgovornost za zločine koje su učinjeni posle, pre svega nad onim starim ljudima, nakon operacije Oluja, mislim, hrvatske strane, ali u svakom slučaju Beograd je imao vrlo važnu u organizovanju toga, tako da ne znam koliko u ovom momentu Vuk Jeremić ima u vidu sve ove činjenice. Čini mi se da će oni verovatno ići na neku nagodbu, zavisi pre svega kako će se dalje ti odnosi među Hrvatske i Srbije razvijati. Znači, ovo su neke brzo prete reakcije s obzirom da su skladu sa svim ovim što se posljednjih dana dešava i odnosno na Bamce i na Bosnu i na, recimo, Makedoniju i Crnu Goru. Srbije u ovom momentu vrlo loše vodi svoje međunarodne poslove.
Radoslav Stojanović kaže da je hrvatska tužba dobro sačinjena za razliku od bosanske. Zbog onoga, međutim, što vidi kao slabu stranu te tužbe, ne veruje da Hrvatska može dobiti spor.
Jer genocid se ne može utvrditi. Država je odgovorna po međunarodnom pravu za akte koje učine njeni organi. E sada, ako prihvatite po hrvatskoj tužbi da su organi u Republici Srpskoj Krajini bili praktično organi Srbije, onda biste mogli da napraviti takvu konstrukciju da ako su ti organi izvršili genocid, da Srbija u tom slučaju jeste odgovorna za to. A ja ću navesti samo jedan argument, a to je da pred Međunarodnim tribunalom u Hagu je suđeno svim rukovodiocima Republike Srpske Krajine, Martiću, Babiću i nizu drugih, i nijedan od njih nije ni optužen za genocid, a kamoli osuđen. Te prema tome, ako organi, čak ako ih pripišemo Srbiji, nisu učinili genocid, kako onda država može da bude odgovorna za nešto što nije učinjeno?
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
U Hrvatskoj za sada nema službenih reakcija na najavu srbijanskog ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića da će Srbija tužiti Hrvatsku za genocid u vrijeme Oluje i za zločine u ustaškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Analitičari međutim smatraju da bi objema državama bilo puno korisnije kada bi pregovarale i odustale od tužbi od kojih će najviše koristi imati skupi strani odvjetnici.
Iz Zagreba Ankica Barbi Mladinović.
Današnja Hrvatska nije sljednica Nezavisne države Hrvatske i teško je se može dovesti u vezu sa zločinima u vrijeme Drugog svjetskog rata i Pavelićevim režimom, ističe poznati hrvatski odvjetnik Anton Obilo. Pravnu prepreku za pokretanje postupka protiv Hrvatske za zločine u NDH vidi i u činjenici da je Konvencija za sprječavanje zločina genocida usvojena tek 1948. i ne može se primjenjivati za ranije zločine. No i Hrvatska, kaže Nobilo, ne treba pokazivati preveliku euforiju zbog pozitivne odluke Međunarodnog suda u Hagu o nadležnosti za slučaj, jer tek slijedi dugotrajan i težak proces i pitanje, kaže Nobilo, hoće li Srbija biti i proglašena krivom za genocid.
Ja smatram da u Hrvatskoj se nije desio genocid. Prema tome, Srbija je odgovorna za brojne ratne zločine u Hrvatskoj, ali oni nisu primili razmjeri genocida. Kao što ni hrvatska vojska u akciji Oluja i točno da će biti obuhvaćena, zasigurno nije počinila genocid, ali je brojne druge ratne zločine.
Profesor međunarodnog prava Vladimir Đuro Degan.
U svakom slučaju pravo je tužene države da podnese protutužbu. E sad, tužena država Srbija, ukoliko nerazborito spominje neke zločine iz Drugog svjetskog rata, onda može oslabiti svoju vlastitu poziciju glede njezinog insistiranja da ona nije odgovorna prije nego što je ušla u Ujedinjene nacije.
I profesor Degan očekuje dugotrajan i težak proces u dokazivanju genocida na obje strane i velike troškove na račun poreznih obveznika.
Jedino ko nikako ne može izgubiti u tom postupku su naročito strani odvjetnici stranaka. Iako, kako agent Hrvatske, profesor Šimonović, izjavljuje da Hrvatska je sad u posjedu mnogo više dokumenata nego Bosna i Hercegovina pri izricanju presude iz 2006.
Sveučilišni profesor Žarko Puhovski. Genocidnih je radnji u proteklom ratu bilo i to na raznim stranama, a najviše na jugoslavensko-srpskoj, koja je imala i najviše moći. No razloga za ispriku, kaže Puhovski, i takako ima i na hrvatskoj strani, ali to se još dugo neće dogoditi.
Jer se u Hrvatskoj insistira na teritoriju, naime na nedvojbenoj činjenici da se rat nije vodio, kako to jučer reče premijer Sanader, u Nišu nego u Vukovaru, ali se zaboravlja da se u ratu ne radi u bitnome samo o teritorijima, nego se radi o ljudima, a nema spora o tomu da su ljudi u Hrvatskoj ubijani pored osloga zato što su bili Srbi, da je bilo etničkog čišćenja početkom kolovoza 95. godine. I to se može dovesti u vezu sa formulacijama iz Konvencije o genocidu. S druge strane, priča od 41. do 45. se meni čini naprosto besmislenom. Hrvatska se veoma jasno ogradila sa NDH. Srećom, postupak pred sudom će trajati dovoljno dugo da će imati vremena svi da se malo ohlade, pa da možda neke stvari koje se sad čine nevjerojatnima ipak dođu na dnevni red. I da bi bilo jako dobro kad bi se moglo pregovorima doći do toga da oba dvije strane odustanu tužbi, ako bude oba dvije tužbe, to tek treba vidjeti.
Saborski zastupnik Milorad Pupovac u izjavi Radiju 101 ponavlja da međusobne tužbe nikako ne koriste razvoju dobrih odnosa između Hrvatske i Srbije, te da će se predstavnici hrvatskih Srba aktivno uključiti u cijeli spor.
Da još jedan puta nam se ne dogodi da se nađemo u procjepu i da se još jedan puta o nama, našoj sudbini, našem iskustvu života u Hrvatskoj raspravlja bez nas i vode sporovi bez nas.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Na Haškom suđenju bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću kao svjedok tužiteljstva pojavio se bivši visoki časnik vojske Jugoslavije Borivoje Tešić, koji je opisao neke od akcija koje pokazuju djelovanje vojnih snaga iz Srbije na prostoru Bosne i Hercegovine. Suđenje prati naš reporter Goran Jungwirth.
Krajem 93. operativac u štabu gardijske brigade vojske Jugoslavije Borivoje Tešić dobio je naređenje da spremi vojnike za operacije na prostoru Vogošće u Bosni i Hercegovini. Cilj akcije je bio pomoći u povlačenju 72. specijalne brigade i izvlačenju tijela 8 poginulih pripadnika specijalne brigade vojske Jugoslavije. O samoj akciji u kojoj su poginuli visoki časnici vojske Jugoslavije predočen je dokument kojeg je pročitao svjedok Tešić.
Operacijom je komandao pukovnik Stupar, komandant 72. specijalne brigade vojske Jugoslavije, na objekat medicinskog centra. govori se o tome kada je napad počeo i da je tom prilikom poginulo 7 pripadnika 72. specijalne brigade. Također iznosi da je i ostalim brigadama imalo poginulih i ranjenih. Ukupno u toj operaciji poginulo 8 pripadnika iz sastava 72. specijalne brigade Vojske Jugoslavije.
Tešić je potvrdio da je kao operativac u štabu gardijske brigade Vojske Jugoslavije s činom majora predvodio više od 100 vojnika koji su 30. prosinca 1993. bili upućeni s prostora Srbije na područje Vogošće.
Pre našeg odlaska na prostor Republike Srpske rečeno je da ćemo ići da izvučemo tela, da zamenimo 72. specijalnu brigadu i da pripomognemo da se linija naš prostor u Bogošće stabilizuje s obzirom na pretrpane gubitke.
Svjedok insajder je objasnio kako pretpostavlja da je naređenje o upućivanju jedinica iz Srbije u BiH moralo doći iz generalštaba na čijem je vrhu bio optuženi general Perišić, budući da komandant specijalnog korpusa Miodrag Panić nije imao ovlaštenje to narediti. Tešić je spomenuo da je njegovu jedinicu iz Beograda na putu BiH ispratio general Mile Mrkšić, tadašnji zapovjednik kopnene vojske Jugoslavije.
Po dolasku u Vogošću uključili smo se u stabilizaciju sistema odbrane Vogošćanske brigade. Deo starešina bio je zadužen da komunicira i da uspije doći do tela poginulih pripadnika 72. brigade.
Prema svjedokovim tvrdnjama, časnici Vojske Jugoslavije svakodnevno su do povratka u Srbiju slali izvještaje iz BiH u Beograd, operativnom centru specijalnog korpusa Vojske Jugoslavije. Svjedok je potvrdio i da su na području oko Vogošće djelovale i jedinice 72. specijalne brigade Vojske Jugoslavije. U dokumentima Vojske Republike Srpske, koji su uvedeni kao dokazi, navedeno je da su osmorica pripadnika te brigade iz Srbije poginula u borbama oko medicinskog centra u Vogošći.
Deo tih tela, deo starešina, znači smo primili, čini se, 14. januara 1994. godine. A zadnje telo, 25. ili 28. januara 1994. kada je otpočeo naš povratak za Beograd. Znači povratak gardijske brigade u matični sastav u Beogradu, Srbija.
Tešić je izjavio na sudu i kako su gardisti Vojske Jugoslavije u zimu 1994. obučavali snajperiste Vojske Republike Srpske u okolici Sarajeva. Obrana generala Perišića pokušala je tijekom unakrsnog ispitivanja ukazati kako je primarni zadatak Tešića u Vogošći bilo izvlačenje mrtvih časnika, a ne vojno djelovanje na prostoru BiH. Uz to obrana je pokušala dokazati kako su jedinice Vojske Jugoslavije bile potčinjene vojsci Republike Srpske, no svjedok je to negirao. Posjetimo, general Perišić je optužen za podržavanje i pomaganje srpskih snaga van Srbije, što je prema optužnici dovelo do brojnih zločina, kao što je masakr u Srebrenici te granatiranje Sarajeva i Zagreba. Suđenje se nastavlja iskazima novih svjedoka optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungert.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Osam mjeseci nakon što je ugledala svjetlost dana, knjiga Lov, bivše glavne haške tužiteljice Karle Del Ponte, objavljena je u Srbiji i to u izdanju izdavačke kuće iz Hrvatske. Promociji u Beogradskom medija centru Del Ponteova nije prisustvovala, a što je u skladu s odlukom vlade Švicarske, koja joj je zabranila davanje izjava, sve dok joj ne istekne mandat ambasadora te države u Argentini. Na tu je dužnost Karla Del Ponte stupila nakon što joj je istekao mandat čelnice Haškog tužiteljstva. Od njezinih suradnica na Beogradskoj promociji govorila je samo jedna, i to ona koja se zbog vlastite knjige, odnosno navoda objavljenih u njoj, danas i samoj sudi u Hagu. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Florence Hartman 6 godina je radila sa Karlom Del Ponte i to kao portparolka tužilaštva. Od trenutka kada je protiv Hartmanova je pokrenut postupak pred Haškim tribunalom zbog sumnje da je odala tajne suda, kako je rekao beogradski pisac Marko Vidojković, od nje dobija e-mail poruke potpisane sa
"Kadija ti tuži, kadija ti sudi."
Prisjećajući se saradnje sa bivšom tužiteljkom, Florence Hartman kaže da je Del Ponte koristila barem 80% mogućnosti kako bi prisilila vlasti država bivše Jugoslavije da sarađuju sa tužilaštvom, za razliku od prethodnih tužilaštva tužilaca koji po njoj nisu koristili više od 20% potencijala. Dok se Artmanova u svojoj ranije objavljenoj knjizi Mir i kazna bavi prevashodno ometanjem rada tužilaštva od strane međunarodne zajednice, kod Del Ponte to nije centralna tema.
U knjizi ima mnogo toga prečutano. Ugao knjige je prvenstveno pitanje odnosi sa ljudima u regionu. U pozadini je uvek pitanje odnosa ili poteškoće u odnosima sa međunarodnim faktorima. Osobno sam želela da možda ide dalje u nekim pitanjima, ali ima vreme za to.
Carla Del Ponte na 374 stranice opisuje otpor sa kojim se susretala u Srbiji, Hrvatskoj, na Kosovu, u svim delovima bivše Jugoslavije, ali i u Ruandi, gde je gonila osumnjičene za stotine hiljada ubijenih tokom 94. godine, nalazi zajedničku crtu odbijanja i nespremnosti da se pogleda sopstveni odraz u ogledalu. Novinar i istraživač događaja iz 90. Filip Švarn.
Carla Del Ponte je podsjećala da kolektivna amnezija nekako ne postoji, a političke elite u svim bivšim jugoslavijskim državama htjeli su nekako od trenutka svog dolaska na vlast da ustanove političku amneziju.
U stilu koji liči na trilere, i to ne bolje, ispunjene iščekivanjem i zebnjom, Del Ponte uz pomoć koautora Čaka Sudetića opisuje svoje kontakte sa balkanskim političarima, javne i tajne susrete sa pokojnim Zoranom Đinđićem, jednim od retkih prema kojem pokazuje respekt, ne krije koliko je muka imala kako bi podstakla Bušovu administraciju ili službenike Vatikana da joj pomognu, iznosi emocije kada govori o susretu sa žrtvama rata, a također i svoja sećanja od detinjstva kada je sa braćom lovila zmije, preko prvih uspeha u lovu na evropske mafijaše, pa do zrelog doba kada traga za Karadžićem i Mladićem. Saznaćete nešto više i o njena dva braka, njenom sinu, urednik izdanja za Srbiju Marko Vidojković.
Mogu reći da sam ponosan što sam urednik jedne ovakve knjige, zato što koliko god od prve do posljednje stranice bilo muka čitati i podsjećati se svega što nam se dešavalo. Mislim da je glavni lik odmah uz nju, ovaj grad u kome se trenutno nalazimo, jer 13 poglavlja, čak 5 nose naziv Natezanje s Beogradom.
Knjiga Carla Del Ponte osnova je i za dalje istraživanja zločina, kaže novinarka B92 Jasmina Seferović. Ona predvodi tim tekuće koji je, polazići od knjige Lov, krenuo istraživanje sumnje o trgovini organima nealbanaca nestalih sa Kosova.
Često umim da kažem, osjećam se nekad kao da sam pas koji laje dok karavani proroze, jer šta god objavite, vrlo često ne izaziva nikakvu reakciju.
Ipak, pomalo u senku promociju knjige bacilo je prisustvo Florence Artman, suočena i sa zatvorskom pretnjom, pošto je u svojoj knjizi iznala saznanja iz transkripata sa sednica Vrhovnog saveta odbrane, kojima je rukovodio Milošević, iako se radi o tajnim dokumentima. Odbranu zasniva na tome što je, kako kaže, do tih podataka došla kroz novinarski istraživački rad, a ne dok je radila u tužilaštvu.
Moja neopreznost, ako trebamo tako je nazvati, je vezano za moj istražni novinarski posao koje sam tada radila i koje ću nastaviti raditi, pa iz zatvora ako treba.
Pitali smo je ima li podršku Carla Del Ponte.
Ne izjašnjava se, prećuti i novinarima i meni.
Hoće li pozvati Del Ponte kao svedoka svoje odbrane pred Haškim sudom?
U kom svojstvu? Prvo, ja sam radila posle tribunal taj rad.
Po prvi put, Artmanova demantuje i da je svađa sa Carlom Del Ponte bila razlog zbog kog je otpuštena sa mesta portparolke.
Pozadina te moje smene je centralno pitanje i koje nije vezano za bilo koje svađe s njom.
Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Podsjećamo vas da sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.